Salam, Azarlıq bölgələrdə proqramı dinləyirsiniz. Bu proqram boyu sizə yol yoldaşlığı isə mən edəcəm, Babək Bəkir. Əvvəlcə Azarlıq bölgələrdənin yol xəritəsinə ötəri nəzər salaq. Lənkəranda taksi sürücüləri yanacağın qiymətinin artırılmasına etiraz etmək istədilər.
Ya ki, bu benzin qalxan bizim belimiz sınıb. Heç tərpənməmiş biz burada. Bu necə iş, bu necə dövlət, bu necə yaşayış.
Bu rayonun dağ kəndlərinin sakinləri inkişafdan qaldıqlarını deyirlər.
Qara üçün 4-5 tane həkim var. İnsanlar üçün həkim yoxdur.
Saatlıda yenicə istifadəyə verilən yol bərbad vəziyyətə düşdü.
Asfalt çəkdilər. Demək olar ki, traktor asfaltın üstündən getməmiş, asfaltın arxa tərəfi batdı.
Naxçıvanda hərbi xidmət zamanı güllə yarası alan əsgər dövlətdən pensiya ala bilmir.
Allahın bir 50 manatlıq pensiyası da bu uşağa düşməz ki, bu uşaq bilə ki, ömür boyu o sağ canı getdi. Sağlamlığını itirən uşaq bir ayda 50 manat pensiya alsın.
Mircəfər Bağırovun mühafizəçisi ilə tanışlıq.
Mən birini tabalaqla vurum aşırtdım, birini döşlə vurdum, belə uşaq işimi oldu. Bu da qaydırılacaq, o şuşi.
Və ən nəhayət Gəncədə qədim əşyalar mağazasına bir baxış.
Bu köhnə samavardır, 1856-cı ildə bir fasona görə də bu armut. İlk kör samavardır, kör samavar vəbşi baha gedir.
Təqdimat üçün bu qədər yetər. İndi isə müxbirlərimiz bütün bu mətləblərdən daha geniş danışacaqlar. Azərbaycanda yanacağın qiyməti qaldırıldıqdan sonra buna ilk narazılığını bildirən Lənkəran taksiçiləri oldu. Hərçənd Lənkəran polisi onlara etiraz aksiyası keçirməyə imkan vermədi. Ancaq bununla belə əməkdaşımız Müstəcəm Məmmədov Lənkərana gedib taksi sürücülərinin şikayətlərini dinləyib.
Bezin qiymət qalxmasına etiraz edən Lənkəranın bir qrup taksi sürücüsünün dekabrın 3-də bu şəhərin avtovağzal arasında aksiya keçirmək cəhəti alınmadı. Polis etiraza yığışanları dağıtdı. Bir neçə taksi sürücüsünə xəbərdarlıq edildi. Biz də bundan sonra Lənkəran şəhərində taksi sürücülərinin toplaşdığı yerləri baş çəkdik. Bu yerlərdən biri də mərkəzi bazar hesab olunur. Taksi sürücüləri ilə söhbət heç də asan alınmadı. Sürücülərin bəziləri danışmağa ehtiyac edirdilər. Deyirdilər ki, onlara ciddi xəbərdarlıq edilib. Bazarın ətrafında onlarla taksi maşınları gözə dəyirdi. Bu taksi maşınları əsasən Jiguli və Qaz 24 markalı köhnə maşınlardan ibarətdir. Jiguli markalı maşınlardan birinin sürücüsü Yusif Abdullayev bildirdi ki, taksi sürücüləri indi özlərinin ən çətin dövrlərini yaşayırlar.
Burada ömür boyu taksi şoförləri qalıblar, taksi maşınları qalıblar, taksi xidmət edib burada, ancaq imkan vermirlər buna. Gərək kimisə görəsən, kimisə baxasan, ya uçaskovu tanış olasan, ya bu belə-belə şeylərdir. Avtostansiyanın içində qətim mümkün deyil saxlamaq, imkan verilmir. İndi hal-hazırda da benzinlər biraz da bahalaşıb. Bunun da təsiri ancaq taksi şoförlərinədir. Çünki həmin qiymətdir, həmin insanlardır, həmin kasıb cəmaatdır, qara cəmaatdır, taksiyə minənlər. O varlı adamların, milyoner adamların taksidə nə işi var? Hamısının altında maşınları əməlli başlı yaşayırlar. Ancaq kasıb cəmaatdır ki, evini bazarda ölür, evini aparsın. O da ki, bir kişisə bunu alır, qoyur maşına, özün aparsın, bir maat. Bir maat verir. Bir maatın da ki, 70 köpüyünü əgər biz benzinə verəndə, məsələn, buradan sütum ordu vadilab deyək. Ən yaxın bir yəni kənddə sütum ordu apardığımız mal bir maata bizə heç cürə qanun eləmir.
Sürücü danışa-danışa ətrafa diqqətlə baxır. Narahatlığını hiss etməmək mümkün deyil. O deyir ki, taksi dayanacaqları da yoxdur. Bu baxımdan istənilən vaxtda onları ərazidən çıxarda bilərlər. Onun sözlərinə görə gün ərzində 5-6 sifariş olur.
Onda ki, 5 maatdan da o 70 köpükləri çıxanda evimizə 2 manat ya 3 manat pula borur yaxşımca.
O deyir ki, benzinin bağlaşması ən çox onlara zərbə vurub. Onun sözlərinə görə, kəndə taksi sifariş edənlər demək olar ki, yoxdur. O bunu kənd sakinlərinin alıcılıq qabiliyyətinin aşağı olmasında görür. Yusif Abdullayevin bildirdiyinə görə, taksidən qazandığı pul ancaq yeməyə çatır.
Nə işıq pulu, nə qaz pulu, nə telefon pulu, nə su pulu, bunların heç birinin aidiyyatı yoxdur. Ancaq çörək, göy-göyərti. Bir də ki, o balıqlar yoxdur, o, ax sol, qara soldan bir maat, iki maatında onlardan ala bildi. Almadı, böyle bombili boş çıxıb gedirik. Beş başı ailəyim, düzdür. Oğlum evlənib, yoldaşı, uşağı, üst başda biz özümüzün. Yəni evdə altı başı ailəyik. Yoldaşım da pensiyalı. Mən yəni 74-cü ildən işləmişəm. Hal-hazırda işləmirəm. Yəni 2007-ci ildən belə, 2008-ci ildən belə işləmirəm. İşsizəm. İş yoxdur. Ancaq taksi fəaliyyəti ilə 2 manat, 3 manat indi. Olanda 5 manat əlimizi göyə qaldırdıq. 5 manat qazandıq.
Sizcə nə üçün taksi sürənlərin sayı çoxdur? Nəyə görə?
İşsizdir. Heç şeyimdən qınamıram. Bir fabrika, zavod, bir iki dənə də yalandan açılıb bəzi yerlər. Oradakı nə maaş verirlər, nə filan. Məcburdur cəmaatçı, kreditə də olsa, borcu da olsa, nəyə də olsa bir maşın götürüb ki, gün ərzində 1-2 maat, 3 maat qazana bilsin.
Avtovağzal ətrafında toplaşan taksi sürücüləri isə deyir ki, benzin bahalaşandan sonra müştəri yoxdur. Dayanacaqda saatlarda gözləyib günlərini keçirdirlər. Sürücülərdən biri vəziyyətin ağır olduğunu deyir.
Çox çətindir. 9 başı ailə, mən çox çətindir yaşayıram. İndi yolumuzu xarabə, hər şey. İndi benzin bahalaşıb, vəziyyətimiz pisləşib. Nə eləməliyik biz ki? Kimə müraciət edək? Kim, hansı ölkədə? Necə bunu yaşayır bu həyatda?
Nə qədər? Neçə saat işləyirsiniz?
Mən 2-3 saat işləyirəm, işi olmur ki. Bir saatlar 2-3 saat kreditli olur. Onları gətirəm, o da verəm, deyirəm, vəsə. Fəziyyət pis olsa deyil, mən başımı düzələrdim də. Çox çətindir. İndi də bilim, hər şey baxa.
İndi gündəlik qazancına qədər olur təxmini?
Təxmini olur 6 manat, elə olur 5 manat. Ha, o da yaşamaq olar mı? 9 baş ailə.
Digər bir sürücü də deyir ki, onları insan yerinə qoyan yoxdur.
İşimiz nə gündədir? Ha ki, bu benzin qalxan bizim belimiz sınıb. Heç tərpənməmişik biz buradan. Heç günə 1 manat pul qazanmırıq. Bu necə iş? Bu necə dövlət? Bu necə yaşayış? Belə yaşayış ola.
Təklifin
nə idi? Təklifim nə idi? Dövlət camadan maraqlanmayıb. Gəzi bir maraqlansın nə var, nə yoxdur. Elə bir sıraz benzin qaldırma ola. Bir baxsın nə var, millətin vəziyyəti necədir? Millət pis gündə yaşayır. Son bir gündə taksi şoförlər hamısı qalıb heç nə. Heç tərpəniş yoxdur. Nə taksi, taksi şoförlüyüdür bu. Çox camatı alatmışı çıxmışı bura, biz günümüz keçirir burada. Bir işləməkdir. Dövlət gəlsin, bir maraqlansın, millət işlə bilir. Bir evə bir dənə çörə aparmalı yoxsa yoxdur.
Söhbət əsnasında ətrafdakı taksi sürücüləri başımıza toplaşırlar. Onlardan biri artıq heç nədən qorxmadığını deyir.
Mən qorxmuram, olmaqdan başqa heç nə qorxmuram. Camatı necə deyəcək, 2 manat versin. Benzin qaldırıb geçmiş köpəyə. Sabah deyəcək, 1 manat necə verəcək camatı, deyək ki, 2 manat bizə pul ver. Camat söhüb bizi, Allah'ın olsun. Səhərdən saat 7-dən çıxmış, indi saat 3-dür, 4-dür, 3 manat pul, necə qazanır? 5 manat benzinə verir, 3 manat pul qazanır. Nə eləyə bunu? Bu hökumət belə deyirsə, bizə bir çarə qılsın da.
Lənkəran şəhərində mindən çox taksi maşının olduğu deyilir.
Lənkəranın dağ kəndləri isə yolsuzluqdan şikayətlənirlər. Deyəsən, Azərbaycana gələn böyük neft pulları hələ Lənkəran dağlarına gedib çatmayıb. Yenidən Müstəzəm Məmmədov eşidək.
Lənkəran çox uğurlu inkişaf edir. Bu sözləri ölkə prezidenti keçən il iyun ayında Lənkəranda olarkən deyib. Lakin rayonun dağ kəndləri bu uğurlu inkişafdan kənarda qalıb. Dağ kəndlərin yolları 20 il bundan əvvəl necə idisə, indi də elə bərbad vəziyyətdədir. Məsələn, dağ kəndi olan Gəgiran istiqamətinə gedən 40 kilometrli yolun yalnız 10-15 kilometrinə çınqıl səriblər. Yolun qalan hissəsi olduğu kimi qalır. Bu yolda yayda Niva və OAS markalı maşınlar işləyir. Payız və qış aylarında vəziyyət bir az da pisləşir. Elə günlər olur ki, yollar keçilməz olur. Gəyirən daxil olmaqla 3 kəndin bir qrup sakini yolla bağlı neçə illərdir ki, yuxarı instansiyalara müraciət edirlər. Şikayətlərdən sonra yola bir qədər çınqıl atırlar. Sonra işlər dayanır. Gəgirən kənd sakini Əli Axınov deyir ki, belə yaşayışdan beziblər. Yolların bərbad olması ucbatında kəndlərdə cavanlar qalmayıb.
Gəgirən kəndi rəyinin 40 kilometri uzalın şimal şərqində yerləşir. Deməli, bizim gediş gəlimiz 4-5 manatdır rəyin mərkəzinə. 6 il ərzində bir dəfə də olsun o kəndə maraqlanmıyor. O kəndin sosial vəziyyəti ilə maraqlı kəndə gəlmək istəmirlər. Deyir ki, bizim o ucqar kəndə bizim vaxtımız yoxdur gəlməyə. Orada deməli 5 dənə kənd var, o çünki rəyinin ən ucqar ərazilərdir. 93-cü ildə ilk dəfə bayrak o arazilerden kalktı. Heydar Aliyev adının bir kümesi Heydarabad. Cagiran, Cadur, Deryan, Köle Cagir ve Jiri kentleri. 4 bine kadar vardı ahali bu 5 tane kentte.
Kent sakini dediğine göre arazide sahiyenin de vaziyeti yaxşı değil. Gediş geliş çetin olduğundan kentler inkişaftan kalıp.
Malgara için 4-5 tane hakim var. İnsanlar için hakim yoktur.
O deyir ki çatışmazlıkların hamısı yolla bağlıdır. Bu baxımdan da yolu müeyyən qədər qayda salmaq üçün yuxarı orqanlara şikayətlər edilib.
O çıxır cəmi 4 maşın tökübülər də. O da o bir şikayət elədi, şikayət. Demək dünə bugün tökübülər. Bilirlər ki, yox, mən məsələ qaldırmışam. 100 nəfərə qədər orada adamlar şikayət qol çəkibir ki, prezidentə bəyanat. Bizi bu rayonun takibindən çıxar və ya masalliyə, ya yardımlıya, ya lirikə. Elə bir yararsız rayonun vatandaşı olmaq istəmir. Çünki bu hələ rayonun mərkəzində avtobazar var. Orada elə bir ki, heyvanların fermasının həyatını oxuyur. O rayonun mərkəzində avtobazar arası beləşi parça olanın kəndlərə necə baxacaq?
Gəgirə kəndin digər sakini Şirzad Məcidov deyir ki, benzinin bahalaşdırılması onların işini biraz da çətinə salacaq.
5 manata buradan Lənkərana gedib gəlirdi. İndi bizi 10 manata aparmazlar. Kənd yeridir, yollarımız xarabadır, gezmək mümkün deyil. Şəhərlə bu vaxtı əlaqə saxlaya bilmirik. Bizim problemimiz ancaq yol məsələsidir. Başqa burada nə ola bilər ki? Xəstəmizi vaxtı-vaxtında bir yerə apara bilmirik. Bizim cavan uşaqlar qalıb sənə qurban olum. Ancaq yaşlı adamlardır bu kənddə. Qaçırlar da, bu şəraitə görə qaçırlar da. Onun evi eşiği qalıb burada. Qapıları tikib özüb gedib Bakıda zadda bunun onun həyatında işləyir. Bən nə edəsinlər? 2-3 gündür göndəriblər, biraz da açığın deyirlər. Biz şikayətə gəlmişdik icra aparatına. Hə, gəldilər biraz bu Gəgiranla Diryan arasında məsafədə olur. Lap avalyon yerlərə biraz xırış döktülər. O da bizim şikayətimizdən meydana gəldi.
Şirzad Məcidov deyir ki, yaşlı adamlar şəhərin nə olduğunu yaddan çıxardıblar.
Kətdədlər də heç yana gedə bilmirlər. Dövlət əyləri onları 10 mavinatı ayda 100 mat, 120 mat pensiyanı verməsə, indi onlar da çoxdan ölüb gelmişlər. İş yox, bir şey yox. Cavanlar burada qalmır. Vəziyyət çox acınacaqlı şəkildədir. Çıxışda elə olur, həftələrlə biz şəhərlə əlaqəmiz kəsilir.
Cəgiran kəndin adının çəkilməsini istəməyən bir sakini deyir ki, Sovet dövründə dağ kəndlərinə avtobus işləyirdi. Az pulla Lənkəran şəhərinə getmək olurdu. Əlaqə həmişə var idi. Onun sözlərinə görə kənd yolu yeni yol deyil. Vaxtilə asfalt olub. O deyir ki, Azərbaycan varlı ölkədir. Qazı, nefti var. Ancaq kənd yolları yaddan çıxıb.
Dövlət bizə kömək eləsin. Bizim kəndi qabağına çay gedir, axan çaydır. Orada xırışdır, daşdır, kömək texnik gəlməsin, yazı töksün yolları düzəltsinlər. Cavan uşaq, mənim iki oğlum əskəri qutarında işsizlər, gəlir qaçırlar oyan bu yana, qalmırlar kətdə. Kətdə vəziyyət çətindir. Bizə asfalt lazım deyil, boş verin, bizə asfalt lazım deyil. Çınqılı yol olsun, yol düzəltsin ki, biz rahat gedə gələk. Zülümdür, çox zülümdür.
Cəgiran ərazi icra nümayəndəsi İsmail Cəfərov deyir ki, kənd arası yolların təmiri ilə bağlı sistemli şəkildə işlər gedir. Daxili imkanlar hesabına Cəgiran və digər 3 kəndini birləşdirən əsas yolda təmir işləri aparılırdı. Ən təhlükəli yerlərə çınqıl döşənib. Havaların yağmurlu keçməsi işin dayandırılmasına səbəb olub. Havalar açılan kimi yollarda işlər davam edəcək. Lənkəran şəhər icra hakimiyyətindən verilən məlumata görə isə 2012-ci ildə kənd arası yollarının təmiri üçün İnvestisiya İnkişaf Fondu 6 milyon vəsait qoyub. Son illərdə Vilvan, Usaküçə, Günəhir, Türkəçil kənd yolları təmir edilib. Bu yolun uzunluğu isə 40 kilometrə çatır. 15-dən çox kəndi birləşdirir.
Böyük neft pulları dağlara olmasa da Azərbaycanın Aran rayonlarının yollarına çatıb. Ancaq necə çatıb, bu da bir başqa söhbətin mövzusudur. Hər halda saatlıda yenicə istifadəyə verilən yol bərbad vəziyyətə düşüb. Aran bölgəsi üzrə müxbirimiz Azər Əlinin bu məsələdən bəhs edən reportajını sizə Ülkər Akif qızı təqdim edəcək.
Saatlıda yenicə istifadəyə verilmiş yol artıq bərbad hala düşüb. Söhbət 17 yaşayış məntəqəsini birləşdirən Simanda Qarayev kənd avtomobil yolunun bir hissəsindən gedir. Bu yolun tikintisi hələ tam başa çatdırılmayıb. Son günlər padrasçı təşkilata məxsus texnikalar rayonun Çolpu, Xanlarkənd və Qarayev kənd kəndlərində görünməyə başlayıb. Yol örtüyünün dağılan, qabaran və çökən hissələri yenilənir. Ümumi uzunluğu 21 kilometr olan bu yolun yenidən qurulması 7,2 milyon manat dəyərləndirilib. Avqustun 29-da Prezident İlham Əliyevin iştirakı ilə yolun 11 kilometrlik hissəsinin açılışı olub. Yolun müasir standartlar səviyyəsində qurulmasından danışılıb. Sakinlərin dediyinə görə yolda narahatlıq açılışdan elə bir neçə gün sonra yaranıb.
Bizim bu yol əvvəl pis vəziyyətdə idi. İndi çox sağ olsunlar ki, bir iki ay bundan qabaq buna başladılar asfalt çəkməyə. Asfalt çəkdilər, demək olar ki, traktor asfaltın üstündən gedməmiş, asfaltın arxa tərəfi batdı. Mən şəxsən özüm gördüm onu, yəni şahidiyəm. İndi hal-hazırda gördüyünüz asfaltdan, deməli, Zuan'la remont brigadası düşüb, qazırlar, yalandan üstün mazlayırlar, qrəbül tökürlər üstünə çıxıb gedirlər.
Patraççı təşkilat Orion YMMC-dən deyirlər ki, açılış mərasiminin yola adiyyatı yoxdur.
O yol açılış üçün təhvil verilmir. O yolun 8 kilometr hissəsində asfalt işlənir, hələ onun üst qat asfaltı vurulmayır. Hələ asfalt çıxarmayıb orada. Orada qoyulan alt qat asfaltda müəyyən deformasiyalar var, düzələcək. Sonra üstündən də bir sloy əlavə qalınlıqla asfalt qoyulub tamamlanacaq. Yolun bir hissəsi kimi, nə bilim, o vaxtı prezident seçkilər qarşısıydı, ya nə idi, bilməm nə isə onda eləyib, o açılış döyür. Açılış olunmayıb, orada yol tamamlanmayıb.
Sımada Qarayevkən yolunun çəkilməyi rayon əhalisinin az qala yarısının 44 min nəfərin rahat gediş-gəlişi üçün hesablanıb. Bu cinahda olan kəndləri rayon mərkəzi ilə birləşdirən və uzunluğu 10 kilometr olan saatlı Sarıcalar yolu da bərbat vəziyyətə düşüb. Ən acınacaqlı vəziyyət yolun Qazanbatanla Sarıcalar kəndlərindən keçən hissəsində yaranıb. Burada asfalt örtüyü tam sıradan çıxıb. Bu yol 2010-cu ilin sonlarında əsaslı təmir edilib.
Yolun vəziyyətləri qabaqdan yaxşı olubdu. O sovetdən qalan yollardı. Gəldilər, hələ bir remont edir, elə belə. Gəlir, bir qrabı tökür, bir lapanı qrabı tökür, gedir ondan. Bir çaydan sonra bir ekskavatordur, şey, qoşdu, gəlir, düzəldir, heç də alınmıyor. Elə bir burada öyle, o kendi işlerine baksan barbat aldı. Elə vəziyyət yaşayır ki, elə onu bir xəstəyə çıxarmaya, atarabaya çıxarırlar üstə, kendi içindəki. Bu yol başqa elə, kənd məsələsində.
Saatlı rayon icra hakimiyyətindən vəziyyətlə bağlı mövqe almaq mümkün olmadı. Amma qurumun rəsmi internet səhifəsində bildirilir ki, bütün kənd yollarının asfaltlaşdırılması qarşıya məqsəd qoyulub. Nə vaxt, necə? Bu suallara cavab yoxdur.
Efirdə Azadlıq bölgələrdə proqramını dinləyirsiniz. Bu proqramda bələdçiniz isə mənəm, Babək Bəkər.
Naxçıvanda isə hərbi xidmət zamanı güllə yarası alan əsgər dövlətdən pensiya ala bilmir. Bizə inanmırsınızsa, həmin əsgərin anasını dinləyin. Onunla söhbəti əməkdaşımız Yafəs Əkramoğlu aparır.
Elə bir arxadan çanaq sümüyündən güllə girdi, qarın nahiyəsindən qabaqdan çıxdı. Əlavə də onu apres elədilər qarın nahiyəsindən, göbəkdən aşağı əməliyyat olundu. 6 gün qaldı animasiyada. Elə ölürdü da, Allah qutarmışdı. Nəsə bu uşağı evanit eləmədilər. 2 ay xəstəxanada qalandan sonra biz də bunu göndərdilər çatsa.
Naxçıvan sakini Səkinə Əhmədova hərbi xidmətdə yaralanan oğluna dövlət qayğısının olmamağından şikayətlənir. O deyir ki, oğlu Sərhan Əhmədov 2011-ci ilin oktyabr ayında hərbi xidmətə çağırılıb. Onun sözlərinə görə döyüş bölgəsində ağır yaralandıqdan sonra Naxçıvan hərbi hospitalına yerləşdirilib. Səkinə Əhmədova deyir ki, çanaq sümüyü zədələnməsinə baxmayaraq oğlunu təkrar hərbi xidmətə qaytarıblar. O deyir ki, oğlu təkrar hərbi xidmətə qaytarıldığından indi ona əlillik dərəcəsi ala bilmir.
Xəbər gəldi ki, uşağın istiliyi qalxıb. Elə bir arxadan yara yağışmamış uşağı göndərdilər onu. Nə umurdular, nə inirdilər, nəsə. Uşağın qutarına sonra durdum, getdim xəstəxanaya. Baş həkimə dedim ki, bu uşağın istoriyasını, sənədlərini verin. Bu uşağı biz pensiyaya düzəldik. Siz o vaxtı düzəltmədiniz, bari bu uşaq bir pensiya alsın. Bir dənə mənə kağız verdilər. Bunlar nəsə, aldım, getdim rayona. Hansı həkim apardım, dedi, bacı, buna nə pensiya düşür, nə buna heç bir şey. Bunu elə yazıblar ki, güya bu uşaq elə ən yüngül xəsarət almış kimi bunu yazıblar. Buna heç nə pensiya düşür, nə də heç nə. Laqeyd yanaşdılar da. Mən özüm görürdüm ki, imkan ola. Məsələn, bir dənə cüzi yaralanı, bir cüzələ varmaq ona bir dənə sədəfi qopuq, ayda 300 manat, 250 manat pensiya alır. Çünki onun adamı da var idi, pulu da var idi. Mənim pulum olmadı, nə də ki adamım oldu. Nəsə getdim mavinə, mavinə dedim ki, siz o vaxtı dediniz ki, bu uşaq pensiya alacaq, indi bu uşağa heç nə verilmir. Mənə dedi ki, tabi əsgərliyin eləyirsə buna heç nə düşmür. Siz mənə dediniz ki, axı, bu cərrahiyyə bölümün həkimi mənə dedi ki, bu uşaq pensiya alacaq xala, arxan ol, pensiya alacaq. Mən də arxan oldum, dedim ki, dövlətin borcudur, qoy getsin, eybi yoxdur, əsgərliyin eləsin, 8 ay qal. Gülləsi ilə yaralanıb. Bu 2 ay, 3 ay xəstəxanada qalıb. Bu uşaq necə ki, buna pensiya düşür?
Səkinə Əhmədova deyir ki, məsələ ilə bağlı o vaxtki müdafiə naziri Səfər Əbiyevə şikayət yazsa da heç bir cavab almayıb.
Bir dənə heç bir təşəkkür də eləyən olmadı ki, bu uşaq bu döyüş bölgəsində yaralanıb, qan itirib qanının, qoy və haqqını bir təşəkkürdən eləyə. Yarımcan olub, 10 kilo veş götürür, götürəmir ayaq sağ səmitdən arxa çanaq sümüğündən güllə girib, qabaqdan da çıxıb da. Heç bir dövlət varaqlamadı ki, bu adlı uşaq var, bu adlı uşaq. İndi mənim uşağımın qanı ara yerdə batdı, getdi. Qanının bir haqqını bir təşəkkürlə də almadı ki, bu uşağın bu boyda qanı itdi. Allahın bir 50 manatlıq pensiyası da bu uşağa düşmədi ki, bu uşaq bilə ki, ömür boyu o itirdiyi qanı, o sağ canı getdi. Sağlamlığını itirən uşaq bir ayda 50 manat pensiya alsın. Uşaq gedəndə top kimi idi, gələndə biz zəif, bütün əsəbləri də pozulub, uşağın elə bir psixologiyası pozulub. Dövlət elə bir onun haqqını yedi.
Şəhər rayon Dövlət Sosial Müdafiə Fondunun əməkdaşı Firuz Əhmədov isə deyir ki, onlar yalnız əlillik dərəcəsi olan vətəndaşlara təqaüd kəsirlər. Firuz Əhmədovun sözlərinə görə Sərxan Əhmədov hospitaldan təşrar xidmətə qaytarılıbsa, deməli ona əlillik dərəcəsi müəyyənləşdirilməyib.
Yaralanıbsa, yaralanmağa haqqında həkim əməkdaşı ekspert komissiyasına getməlidir, rəy verməlidir. Əlillik dərəcəsi müəyyənləşməlidir. Ondan sonra gəlməlidir bizə, biz onun deyək ki, baxaq görə həqiqətən əlillikdirsə, ona pensiya təyin eləyək. Acəb düş mənim xəbərim yoxdur. Əgər həyətdə bir adam varsa, əlillik dərəcəsi Starz adı varsa gəlsin mənim yanıma aydınlaşdıraq.
Bunu elə bir ki, hospitaldan bir də təzədən qaytarıblar hərbi xidmətə. Belə çıxır ki, onlar yararlı diaqnozu qoyublar ki, bunu qaytarıblar.
Alıbçı qaytarıblar da.
Yəni, bu halda nə təhər olur?
Bu halda heç nə. Ola bilər, sonradan onun hər hansı bir xəsarət alar, xəstəliyə ağırlaşar, ona əlavə əlillik dərəcəsi müəyyənləşdirir. Yəni, bu işlər həkim əməkdaşı ekspert komissiyasının işidir, tam onu mən deyə bilmərəm. Onlar baxıb rəy verir.
Hərbi ekspert Üzeyir Cəfərli deyir ki, əgər güllə yarası alıbsa və bunu sübut edən sənədlər varsa, həmin hərbi qulluqçuya təqaüd verilməsi mütləqdir.
Həkim komissiyasından keçirilməsi mütləq lazımdır ki, ona rəy alınsın, hazır ki vəziyyət. Onun əlində olan o epikrizlər var, o sənədləri götürmək lazımdır ki, o sənədlərə baxılsın ki, o sənəddə konkret nə yazır. Əgər güllə yarası alıbsa, xidmət müddətində o güllə yarası aldığına görə, yəqin ki, fakt üzrə cinayət işi qaldırılıb. Dənən halda yenə deyirəm, ortada əgər güllə faktoru varsa, çanaq sümüyünə dəyibsə, o sənədləri almaqla məhkəmə qaydasında o əlilliyi də ala bilər. Hətta kompensasiya da yəni tələb eləyə bilər. Deməli, hərbi qulluqçu ordudan təhsil olunandan sonra 3 il müddətində əgər xəsarət alırsa, 50 dərəcəsi müəyyən olunursa, ona hərbi qulluqçu kimi pensiya kəsirlər. Yəni, bu qayda belədir. Amma bunun əlində daşdan keçən sənədlər var.
Hərbi ekspertin sözlərinə görə zərər çəkmiş məhkəməyə müraciət edib istədiyinə nail ola bilər.
Sizi Azərbaycana Sovetlər dönəmində 20 ildən çox rəhbərlik etmiş Mirzəfər Bağrovun mühafizəçisi ilə də tanış edəcəyik. 87 yaşlı bu insan hələ də necə deyərlər formada qalmağa çalışır. Üstəlik, onun Mirzəfər Bağrov haqda maraqlı xatirələri var. İslam Şixəli və Cəmil Məmmədlinin reportajını dinləyək.
87 yaşlı bu adamı vaxtı ilə ancaq Bakıda görmək mümkün olardı. Amma indi Siyəzəndə. O, Məhəmməd Şixəliyev adi adam deyil. Niyə deyə soruşsanız, çox sadə cavabı var. Bu adam Azərbaycana 21 il rəhbərlik etmiş Mirzəfər Bağrovun can güdəni olub.
Bizi zivara aparmışlar 10 günlük. Orada biz təlim keçirdik ki, daxilisən abi dinaması var. O dinamada məşq eləyirdik. Məşq eləyə vaxtında xəstənin buna da adı lazımmış. Telexarisi də can güdən. Bu da gəlib ora. Gəldi bu, belə sırasıysa da gəldi birinci məni çağırdı qırağa. Gəldi mənlə nəsə bir adamla çağırdı, iki adamla çağırdı, üç adamla çağırdı məni. Üç adamla çağırdığında bizim məsəlçün məşğulun təhərləri var da. Mən birini tabalaqla vurdum aşırdım, birini döşünə vurdum, belə uşaq kimi oldum. Bu da qaydı orada ki, o uçur ki, məni üçün. Sonra nəsə onda sözüm yox, bu güya bəyənir məni, götürdü, deyir ki, bunu götür, gəldi sağsın.
Mirzəfər Bağrovun şəxsi mühafizəçisi olmazdan əvvəl Məhəmməd Şixəliyev Daxili İşlər Nazirliyinin adi zabitlərindən biri olub. Can güdənliyi çox sürməyib. Cəmi il yarım, 1951-52-ci illərdə. Kiminin qəzəblə Mir Qəzəb, kiminin sadəcə sayğı ilə Mirzəfər müəllim ya da yoldaş Bağrov dediyi və adı bir sıra repressiyalarda hallanan Bağrovdan maraqlı xatirələr var.
Bir dəfə gördüm, zat yarı var, bir nəfər növər var dizdə. O gəldi ki, Bağrov yoxdur kabinetində. O kabinetini yürüdük, biz o birbirimizin kabinetine, birbirimizin kabinetini yürüdük, yoktu. Dediler onu gedik, hindi haradasa gelip sana küçelere, gezmek, mağazalara gezmek, küçelere gezmek. Tövbe o koyduğum bizi kazandı, yürüdük biz, geldik de Sovet Yükseğinden böyle, böyle böyle gele geldik, Masaj Pazarı'na. Masaj Pazarı'na gelen ki bizim akamalı vardı bizde, bu kaçtı, düdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdüdü Bakır karayı tanımıyor da bu neler olsun. Dedi o da tekenden üstüne odur. Bu da ne? Başında bir tane nezih papağı, o yumuru yumuru olur papağı, onlardan sonra kesin. Bir tane sırıklı elinde, sırıklı özü çizmişti, düşünün artık pambulan sarmış, güya bu köyüne kalır. Zivilli de kendi beyinde. Buradan da bir tane kendilerine bağlayıp benzi beni, işlerini de sallayacak.
Məhəmməd Şəxəliyev deyir, tarix heçdə hər şeyi olduğu kimi yaddaşa yazmır. Onun Bağırov haqqında fikri müsbətdir. Deyir, rüşvət alanlarla arası olmayıb. Mirzəfər Bağırovun güllələmə əmirləri verməsini isə bu cür şərh edir.
İki dənə kağızı mən şahidə oldum ki, mənə verdi bizim öz yoldarımız var, İnzibatı Şöbə Müdürü. Verdi mənə ki, kağızlar apar ora güllələmə haqqındadır, qol çəksin. Apardım, mən iki dənə kağız apardım olsun, qol çəkmədi. Dedi ki, yapar üç nefer, birinde üç nefer kalmıştı, birinde dört nefer kalmıştı, kol çekmemiş. O ki, 11 nefer vardı. Onlar kol çekenden sonra bu kol çekildi, güllelemeye. Amca, çıkın, ben de mesela kendim de, dedi de ki, Bağırı filan kendi güllelerdi, Bağırı filan kendi güllelerdi. Ancak 11 neferin iştirakiyle, onu yoklamasıyla, tamamlanandan sonra ona gülleleme kesildi.
Oğlu Fəxrəddin Şəxəliyev deyir, ailəsində heç kim Məhəmməd Şəxəliyevin rəhbər Bağırovun zangüdəni işlədiyini bilmirmiş. Böyük sirrin üstü qohumlardan birinin onu izləməsi ilə açılır.
O gündə batamayın, görüb hara gedir bu görüm səhətiz, alaqaranlıq çıxır, tramvayla sonra tramvaydan gedə-gedə tullanır, meyir tramvaybusa, tramvaybusdan dalqaqdan tullanır, gedir. Küçdə marşrut təkcisi bilməsin də bu hara gedir. Arxa qapıdan girdi səhət. Axşam evə gələndə deyir, xanım, xeyir ola sən mərkəzi komitəyə dalqaqdan girdin. Ayıb deyir, səsələ məhbəs belə filan.
Elə turnikə dırmaşdırdı. Məcbur polis forması geyməsən çıxmazsan. Dırmaşdırdı.
Məhəmməd Şəxəliyev deyir, 87 yaşı olsa da cavanlıqdakı qüvvəti hələ də qalır. Bax bu hərəkəti bir oturumda 10 dəfə edir. Tarix də beləcədir. Qalxır, enir və fərqində olmasan unudulur.
Dəyərlə götür, yox çalma. Deyirəm ki, sənin o çalan vaxtın
Hə, indi isə Gəncədə qədim əşyalar mağazasına bir baş çəkək. Bu dəfə bələdçiniz Gülnur Raqif qızıdır.
Armudu görünüşlü, qızıl suyuna salınmış kör samavar Gəncədəki antik əşyalar satılan mağazada ən bahalı qiymətə sahibdir. 18 ildir antik əşyalar satan Leyla Rafatova deyir ki, bu samavar 1856-cı ilə məxsusdur. Amma onu bahalı edən təkcə qədimliyi deyil. Kör samavar demək olar ki, nadir tapılan əşyaya çevrilib.
Bunun, bu köhnə samavardır, 1856-cı ildə ifasuna görə də bu armud. İlk kör samavardır. Kör samavar vəbşi baha gedir. Bu laf qadimidir.
Sirzəmidə yerləşən mağazada qədim naxışlı xalçalar, pullar, kömürlə qızdırılan ütülər, 8 kilogram ağırlıqda olan sarımsaq döyən qablar, su səhəngləri, taxtadan xəmir yoğrulan ləyənlər, hətta qədim şüşə xrustal və yaxın keçmişə aid çini qablar var. Leyla Rafatova deyir ki, son vaxtlar ən çox satılan qədim küplərdir.
Vallah qəvə istəyirlər, qəvə köhnə qadimi olsa, köhnə samavar istəyirlər, axtafa ləyən. Sonra köhnə küpələr olur, onlar da qəşəkdir. Şal qabı, nə bilim, hamısı qadimi şeylər maraqlandırlar. İndi o, vəsnən, o rayondan da gəlir. Vəsnən, o Gəncədən, evdən gətirirlər. Nə qədər çox illi olsa, o qədər biraz baxadır. Küpə var, lap qadimi olsa 100 dolara da olar, 100 manata da olar. Amma elə küpələr var ki, 20-25, baxır, 50 manata da var. O sınığı dekor üçün alırlar. Çayçıya, restorana dekoru qoyurlar. Elə köhnə qadimi kimi belə kilim alırlar. Dekor çox qəşəkdir, yaxşıdır, görürlər. Bax, axtapalayan var. Bax, bu qadimi deyil, bu İranlıqdır. Amma bax, bizdə bu qadimidir.
Aha, neçənci əsr aid?
1800 neçənci ili də var. Axtapalayan çox qadimi edir. Bax, bu lampa qadimidir.
Aha, o qiyməti neçədir həmin lampa?
Bu lampa 200 manat. Bu da köhnədir, bu da qadimidir. Bax, bu qadimi küpədir, bax bu. İli arxeoloq, yerdən çıxma. Yerdən çıxma, bax bunu gətirirlər. Bu da köhnə samavardır.
Mağazadakı xalçaları əsasən Gəncə sakinləri gətirirlər. Dulusçuluq sənətinə aid əşyaları Tovuz Qazaq bölgəsindən olan kəndlilər gətirib satırlar. Mağazanın alıcıları isə əsasən əcnəbilərdir. Odur ki, satıcı Azərbaycan dili ilə yanaşı, Rus, Adigey, Kabardin, Çerkez dilində də danışır. İngilis dilində də biraz öyrənib. Bircə qayğısı və arzusu var. Darlıqdan səliqəsiz düzdüyü qədim xalçalarını və iç-içə qoyulmuş az qala sınma təhlükəsi ilə üzləşən dəyərli antik əşyaları nümayiş etdirə bilmək üçün əlverişli mağazaya sahib ola bilmək.
Yaxşı mağazin, qəşəng mağazin. O özün mağazin olsa da lap yaxşıdır. Amma bu arenda vəd eləmiş, şey işləyir. Yəni şükür.
Vəssalam, bu reportajla da elə Azadlıq Bölgələrdə proqramının bu dəfəki buraxılışını başa vururuq. Yol yoldaşınız isə yenə də mən idim, Babək Bəkir. Növbəti həftənin birinci günü Azadlıq Bölgələrdə proqramında görüşmək ümidi ilə. Sağ olun, qalın.